VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎረካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርሱ ሰከንታፋን ኦሮሞ መጀልቀብ ነጋን ኬኛ በከጅርተን መረት ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ጉያን ሀራ ወጠበጂ ዲግደሚ ሸን በረኩመ ለማፍ ቁዳ ሰገል ከሱሜስቱን ከሰናጣ አንቱጁበ ሆራት
ወበረቶለን ሶራለ ከተዱ ሰንተማ ኢትዮጵያን ገድጉያ ሰዲ ጅርቲ ጀነራሎት ወራና እሲ ራፊታን አርጋል መበረኩሜ ትዱፈኒ ጅባታኒ ራፊሳኒ መቀለቲን ደብራኒ አዋሊ ቦሪ መታውዱ ከሰክቶኮ
ሞራን በቀታ ኬንያ ከሳ ከጩፈሙ ኢብሰሜ ኡዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ስርነግጌ ሳሬ ፈጀነራል ሳሬ መኮነኒፍ ጋዚ አበራላል ጅሴ ገባ ሰቅንዳይ ኡዱ አቦደ እስና ወልትቡ ኢንሶ ኦሮሚያ ከሰት ሙለታ ጅሩፍ አብሲሱፍ ፍርማት ማሊ ሰጀድ ረ ታዮ ተዱብስኔራ ገረቦዳ ዲያታ አንገጡ ምረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀና ጉቱማ ኡዱፍ ሶራ
ኢትዮጵያን ቡልቾት እሲ ራፊታኒ ገደጀት ጥሬ ፈጀጃ ወራና ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሬ መኮነኒ ፊ ጀነራል ጋዚ አበራ አርደጋል መበርኩሜ ቲንዱፋኒ ኢላላኒ ጅባታኒ አዋላፍ መቀለት ቲንደብራኒ ኢትዮጵያን ገልድ ኩያ ሰዲ ለብሰተ አላባለ ገድቡሰኒ ፈኒሰን ሬፍ ቡልቾት ተና የስመቱዩ ከጀነራሎት ተና አርዳዲ ጥዩራ አሉላ አበነጋ መቀሌ ራ ኪሎ ሜትር ኩዳን ፈጋቱን ጋኒ ቡልቾቲ አቦቴ አመንቴቲ ፊ ነሚ ሄዱና ቺቲ ስመቲ አኮዱ አርገነቲ መቀሌት ኡልፍን ጀነራሎት ወራን ተናቲ ፍጀደኒቲ ሻማ ቦበሰኒ ገስድ ገድጉያ ሰሊለ ለብሰን ጀነራል ሳሬፍ ጀነራል ጋዚኒ ቦር ለፍ ገራሳፋ ጉል ቅዱስ ገብርኤል መቀሌ ጅሩከ ሰጠዋለን ወዱንዱባት ይደጫን ዳቢ በቀታ ቀርቃር UNHCR ካምቢ ኬኛ ቀብ ለማ ከነሚ ሀጊ ጉዳን ከሳ ጉዳኔ ትሩካን ሞከ ሰባይ ጀደኒ አማርካ ሞቱማ ኬንያ ትከነኒ ካምቢ ለማን ተንዱሪ ነማኩም ድብሻኒ ታውቲ ከስ ጅራ ጀደኒ ካምቢ ካምቢዮቲ ፊ ኢፎ ለሜሶቲ አምገሩም ናመኩም ዲብላማ ተኩት ከይሰጣፈ ጀርካናለ ፈለት በርባዱት ጅራኒ ማንንም በርኖታት ፍሚሶም ገርገራ ከ ዶላር ሚሊዮን ዲደማት ነጭ ከይሰጃራን ጀዳኒ አማ ወልመቱዩ አርካ ሞቱም ማከነኒ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ንወርግ
UNHCR ዶማቶር በደር በከና ቡፈተ በከታ ደዳብ ከይሰት ከነርገማን ገንደ ቡፈተ በከታ ለማ ሞቱም ማከነት ዴብሴ ገልጁ በክሴ ገንዶት ለሜ ሞቱም ማብየት ቲብ ዴፍ ማንጀደማን ኩን ካምቢዮሲ ፊ ኢፎ ቱዩታን ዳበትጭ ቡራ ለሚ ሶማውን ደፋን ሞቱም ማፍ ዴብሴ ጅራ ሰርናወል ካፉሪን ሰከነረከቱናን ዋጅሬ ሚኒስትር ከይሶ ኬንያቲ በሬሳን ንምቡልቺን ሳፓትሪክ ኦለን ቱቱ በከቶ ተደዳብ ከስ ጅራን ካኒፊስ ፈለበርባዳ ጅራ ጅደን
I wish to point out that we will continue working in close collaboration with UNHCR and the international community to provide solution
akazdu Mr. Luntutun wantia nebsu fedu saba dunya fida batana mo mai UNHCR walintane bagatotada ifo agadera fidega alekesjiratan ifisi fala barbada jir bagatota bufata bagata kana kesjiran lakovne enyuma sane oji sirri taddebasu ojeta jirra kuniti fufa kana kobbas nenisi egere bakatto tejirani malakataw kamurte sunta ajedu
will agree on the option available for everyone in the camp
motuma kenyatif kande ifaman kambiosi fi ifotun gandota projectibu ralem soma kana kabana bernota hospitala fi wajirebul kinsafi policy of kesa kan kabanida unicr wae gandota kana lemenisani projectota dollara milioni de metetilmaman ofra qabu jeda kopichara tirmatani kambiosi fi ifoto kenyaf kakenan ogantu wajire unicr de kenya fati abdulla unicr amas bakatota garbiya sanit galu fedan nigergara jidan
we will continue with a voluntary repatriation for those somalis and other communities
fedan bakatota ethiopia statan kan somalia yokisimo kan sudan kibba worri galu fetan jirannan isin gergaruf qopida kanafis motumma kenya wujin hujjeta jir
Mrs. Fatian wori filanno UNHCR kai kan furatan yujiratan filanno nisani akaye gamuf darbes woregamadine gdetini worra lefawalin hidtaworate achu majiraachu fedu jirananis akka filanno timotumma kenya wali nujjeta jirra ajidan akka UNHCR jirutti dedabkes bakatto takuma dibala mafi kuma shantama ultujiru gaba sagale amerikaf galmudait nairobi
Radon viewers again tafan or moja kasujirtan. Iran turban dabrikes to your America kagadi demka computeri hajaju of the booth. American Lenak President Trump edetti halobat. Halutan it gavatama amanti Iran Ayatollah Khamenei ratbanet. Bulchot Iran mo American married ifte garintan gamujirtijet. American it gavatama amanti Iran kanafi. Bulchot waran Iran mo karantan hi aujrani jetted bate yoedu American yo Iran adabdu horin adabdi. American ganna dufkes president filat party democrat kesa nama diddamat hujitan ratu alfada chujira namu bi kesa etin hayum dawat wan bi ya tawdanda wan bi ya baifi wan hedu television ratu bay walfal jarikunani jidu fukesa miami florida ti television ratu bayetin walfal ma falaman tunguya lama kudan kudani tolkodani tin falman president trump leni yomu wat muate yokana mu abadu fuf president malakesa Pulchoti Dreye Adunya di Daman Kana Modebanuna Dunya di Damani Torbanka case Osaka Japanit Koritani. Korikunika President Trump if President in China Xi Jinping Ratwal Trufudandan, Yowal Trufanamo, Wal Abmotum Masani Rat Maria Chufadandan. Bitalamanu Miwal Tergachufi Miwal Rabita Churati or Labanitin Kara Dollar Billion Hidu Ratwal Dabalan. Kunamo Gabaya Dunyako Famiti, Gabaya Bilamani Yumi Rujir. According to Minister Hajala, China, Zheng Zhuang Jereti, Bulchoti Tonini, one B Lamani Faidak Avarati, or Maria Chudandan. Kore Dreya Dunya Kunini, Karor Adunyam Timbuludan de Tufi, the Puvalin Dunya at Durat Mariata. International Space Station, Yokan ICC, Laboratory Science, if Karoma Dunya Kesati, Korachufi, Ganne did Demito Kot in Dura Tuji Jalkaban, Ganukuranito Konduva Dumati. Laboratory Lenser Martutana, Kilometri Ibafuri, Sadeti Jal Adun Lafrafagat, Dunyan Waler Marcitini, Oge Yoti Tergitin, Jarujiran, Agama Maroshantami, Sagalit Dragani. Kujitan America, Russia, Japan, Europa, Fi, Canada, Terat. Rafule o jachujir, warrigan to kondura techidabre, marsan shantameso, ar de lafibui, warrikunini Kazakistan, magala dahete tibui. Gannum ganna laboratory, korano science if technology tana, ermartetini, adunya walira fute tunu jachujir, warriam magalhunini, nama America tifi, nama Russia tifi, kanka Canada, roketin jerka la chindabarte, arda guia iblama, afurit getetin, achit lafati debit. Laboratory tunene metri ib torbatif diddami jaballati qillens kesemert jerikunilleni marrokum saditif dibla maf jatami afuri qillens waleni roketi tawaleni yokanamo ice international space station kanwaleni lamaretini maretini huji tanojjechadeche jerikunini huji hojjetam tan tohacha achkesa akkenami jiraachu danda fukanamo huji qoranno tojjechu akkedanda andiratti huji hojjeteteni abba marrotanu fdabarsa odunam abqaftanu
Kat agajurtan radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Umurator Bandarbe, Wardi Yasanin Kanajefaman, Refi Ajaja Humna Warana Ethiopia, General Sara Makundinif, Kansoro Tabaan, Gazi Abarra, Hart Agalmam Lene Mikis at Sernigi Gesa Gut Ame Fijra. General Saren, Jijiram Nibiyeti Kesat Jalkabam, Ummat Ethiopia Faidan Nik Abudur Suran, Koda Gamasani Kambaan, Buabai Bai Ekesadar Bun Akate, Sena Jrenisani Rahubatamera, Abanko, Tokuma, Walden de Ufodino Jeturatikan Aman, Lam Ethiopia Ture Kanjede Il Misani, Masho Sare, Sababa Nidu F. Biyinidigam Tijetumiti Jede, Sernakanarat, President Sahalawork Zaudev, Mumichi Ministera, Abi Ahmadar Gamaniru, Iskender Freyo Gabase, Jalanit is.
Galme Milena Mikesat Sirni Har Agagefame Gadda Guddan Kan Likimfame Ture, Hoganan Humnoti Warana Ethiopia, General Saara Mokonen, Barakuda Sagal Jatami Sagal Garak Abso Hit Anno Tegasenani, Hangalubun Sani Darbet, Dirk Amahed Du Gaum San Kesadar Bufi, Hoganus Hanitu, Sena Sanar Aratipsame. Jijiramni biyyatti keessatti egargame boodas tarkaanfii fooyyessu raayyaa waraanaa keessaa karoorsuun qooda hooggansaa irratti fiixaan ba'insaan gaggeessuu isaanii dubbatame. Biyyatti iddoo adda addaatti dhabamuun nagaas sirreessuuf hojjetaa turan jedhameera. Jeneraal Saaran qooda olaanaa fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ittaanaa itaamaajooriin humnootii waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa Biyyi keenya hoogganaa waraanaa akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdii jedhan ajjechaan kun maaliif akka ta'e namaan galu garana mammesa kun sirri miti jedaniru
generalu jiltan rochani bati sondaimo
general saaren ango fi gumbe kan namni akka hindune kan qeo fi ragodane akka debiu hojjata turan wajjinin hojjacha turre wani san ajjesu tokko yu hin qaban kanaf nugabisi sera numufachi sera garu kayo inni kaef fiitan basun kannen isa ajjesan qane sufi fedi sani karatti hambisuf murannon qabsof na jedan ilmi general saare maashon motumman federala qoppi sana qoppesu saf galate fate ummata etiopia deggersa godan yifis kabaja akka qabuf sera abbanko wali wajjino jechu waldanda utti kan amanu lammi etiopia turejed general branu jula akuma jedan sana jede kun gochata un qabne ture general saaren due jechu nimmo biyattin digamte jechu miti jedera nuti jabanne yo dabanne etiopia tokko gona galatoma jede mashon general saaren mano fi keset wardiya sani ne roje faman isa wallin kan ajje faman major general gaazi abarra barakuda sagal jatami sagal qabso hidanno tplf fitti dabalamani ergasi sadarkat gafatama adda addar hojjata turun sanib samer ref generalo talameni sirna walchasa bakkatti gaggefam gara maqale tergamusa iskender freo finfinne ragabase
Angon motumma Ethiopia sadarka olana shan ajjefamun rakko biyetti ke sahagam gudda ta u ifago ejra jechudan kan rakko le folit buinsa biyota qoratu international crisis group beksera baladu fumol hambisuf motumman federala addadumma jiru dipisuf tarkam fiata tamaina fudata jiru kanat namon siyasa jechota dubbitu qatanra akka ofqusatan gafati garen kun jijjiramni Ethiopia keessa biyyoota Afrika af kabrof jajjabina kan jedhe International Crisis Group ajjechaan waxabajjii 22 jijjirama kana kan raase yoo ta'u yoo of eeggannoon godhame garuu danqaan hin uumamu jedhee jira kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopian yali fonqolcha mootummaa naannoo ishee keessa tokko keessatti raawwatameen booda guyyaa gaddaa labsite innaa jirtu kanatti nama haleellaa raawwatame qindeesseef kaka'umsa isaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa jira gabaasaa Saalem Solomoon jaalanni dhiyeessa.
Wixata kaleessaa sabaayimaan mootummaa Ethiopia Birgaadir Jeneraal Asaamino Tsigee ajjeefamuu ibsanii jiran. Brigadier General Asamino biyetti keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa amaaraa biraa hordoftoota hedduu qabu. Kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo amaaraa turan. Haleellaa sanbata darbe lubbuu pireezidaantii bulchiisa naannoo amaaraa abbaa langaa fi gorsaa pireezidaantichaa galaafate kan qindeessan Brigadier General Asamino Tsigee akka ta'e ibsamaa jira. Haleellaa Finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan bahar daawwaliin hidhata qaba jedhamuun waajirri muummicha ministeera Itoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa Sa'aare Mokonnin waardiyyaa isaaniin Finfinnee keessatti ajjeefaman. Gaazexessaa Itoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e Zakkaariyaas Zalaalem akka jedhutti Birgaadir Jeneraal Asaamino seenaa dheeraaf walxaxaa ta'e qabu. Bara 2009 bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii jalatti humnooti nageenyaan qabamanii hidhamanii turan. Himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran ka jedhu ture. Qondaaltota waraanaa 20 ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko Birgaadir Jeneraal Asaamino. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed aangoo eega qabatanii booda garuu hidhaa baasuudhaan maallaqa silaa sorataan kennamuu fi qabu deebisanii fi akka mootummaa isaanii keessa hojjetan eehaman. Gaazexessaa Zakkaariyaas akka jedhutti baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadir Jeneraal Asaaminoo fi mootummaa gidduutti rakkoon uumameera. Garuu waan hatattamaan tarkaanfii hookkaraan guutame isa sanbata darbee kanaa namni yaadeen jiru. Kaayyoon inni dhugaa kan haleellaa kanaa maal akka ta'e hin beeku ka jedhu Zakkaariyaas fonqolchi mootumma kan bulchisa naanno attamin kan seera akka ta'u naangaluu jedha. Magaala guddoo jechuun Bahir Daariin qabachuun guutumma bulchisa naanno Amaaraa qabachuu ni dandeessisa inni jedhus gaaffii biraati. Ka biraa immoo maadheen humnootii waraana federaalaa iddoo sana jiraachuusaati. Fileks Hoorn garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorataadha. Haleellaa gaggeeffame ija muddaminsa gosoota gidduutti babal'ataa jiruun ilaala. Barruu Foreign Policy jedhamu waliin gaaffiif deebii ka gaggeesse Fileks Hoorn akka jedhutti dhimma kana uummanni Amaaraa mootummaa Dr. Abiyyitti gammachuu dhabuunsaa dabaluurraa maddee jedha. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo muudamuun uummata Amaaraa biratti deeggarsa mootummaa jiruuf dabaluuf akka ta'etti ilaalaa jedhe Felikson. Paartiin ADAPA kan bulchiisa naannoo Amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama. Garuu sabboontota Amaaraa irra hedduu biratti ADAPAan hanga barbaadame jabaa akka hin ta'in dubbatamaa jira jedhe. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa Amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf ture jedha Feliks Hoorn. Kunis ADAPAan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf ka jedhus of keessaa qaba. Karoorri kun faallaa deemuu mala ka jedhu Feliks Hoorn baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe. Jechoota jajjaboo kan akka Amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba. Sodaachisa adda addaatu Amaararra ga'aa jira. Akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee ture jedha Feliks Hoorn. Wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama 182 kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa 4 keessa jira. Tajaajilli intarneetii akkuma citeetti ka jiru ta'uu Associated Press gabaaseera. Gaazexessaa ka ta'e Zakkaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokkoo ka caaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa bira darbee guddaa ta'uusaa dubbata. Kana immoo ammatti maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaamoo fi dubbachuu ta'aa jedheera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii haala nageenyaa lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaa laalchisee hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii Amboof yuunivarsiitii mattuu ibsanuuf kennanii jiru. Marii kanaanis sababaan boora'uu nageenyaa maaliif eenyutu nageenya booressa furmaata isaa maal ka jedhu irratti ture mariin isaan geggeessan kun. Kanneen marii kana irratti hirmaatan ofii isaanii beeksisuun jalqabu Tsahaay Daamxootu haasofsiise.
Galateeffama maqaan koo Buzaayyuu Dagafaan jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Mattuuti. Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo barataa PhD. Egaa Oromoon waan jedhu nagaa waa hunda caaleedha. Namni yoo nagaa qabaate hojii yoo hojjetaa yoo nagaa qabaate barataa yoo nagaa qabaate gara fuulduraatti deemachuudha. Kan inni rafee ka'ee bahee galu yoo nagaan jiraatedha. Haala siyaasa Oromoo har'aa yoo ilaallu immoo qabsoo hedduu keessa darbee as ga'e uummanni Oromoo jechuudha. Maal mana mootota adda addaa keessatti rakkoo guguddaa irra gahaa ture as ga'e har'a immoo qabsoo uummataatiin jijjiiramni eegalee jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo hedduun deemuu baasus jijjiirama eegalee jiru kana keessatti immoo ammas nageenyi bakkoota hedduutti yeroo itti jeeqamaa jiru uummanni nagaan bahee galuu iddootti dadhabaa jiruudha kan jiru. Kun maal irraa siyaasa keessatti yaadan adda adda ta'uun akkuma jirutti ta'e garuu wal hubachuun, wal kabajuun, faayidaa uummataa dursuun waan hin jirreef rakkoon akkasii kun mudatee jira jedhee kan amanaman. Kanaaf namni Oromoof qabsaa'u, namni dhimma Oromoo dubbatu, namni Oromiyaa jaallatu, namni Oromummaa jaallatu dhimma Oromoo dursuu qaba malee dhimma paartii ofii dursuu qabu, dhimma gootummaa hin qabu jedhee kan amanaa jiru.
Maqaan koo Lataa Fayyisaa kan jedhamu yuunivarsiitii barsiisaadha. Akkanatti fakkaatutti kaa'umsi wallabbii Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kana wal hubannaa kan jenne kana ta'uu danda'a kan jedhu qabanis gaagaanni tokko yookaan rakkoon tokko hawaasa keessatti kan mudachuu danda'u waliin mariin hin jiru yoo ta'e, wal hubachuun hin jiru yoo ta'e, waliigaltee irra ga'amuun hin danda'amne jedhu. Kanaaf waliigaltee irra ga'uuf immoo wal mariin barbaachisaadha, wal hubachuun barbaachisaadha. Walubannaa nu waamee jennaan immoo rakkoo jiru sana waldubbiidha waan danda'amu sanatu irra deemee
nama. Rakkoon nageenyaa kun ka'umsa saamanuu fudhatanii jiru akkamitti uffamuu danda'a jechuutti uummanni rakkachaa jira waan ta'eefi qaamni kun waliin ka'u jiraachuu malaa garuu uummanni gidduutti immoo dararamaa jira. Kana akkamitti hin danda'ama waan jirutti yaadaa jenna.
Tole maqaan koo barsiisaa Cuubaa Kabbadaa jedhama. Yeroo amma sabiraan darsiisaa Yoo nagaan jiraatte kunneen uummata Oromoo dimokiraasiidha. Dimokiraasiin jiraata. Bakka nagaan jiraatte dimokiraasii jechuun ni yaadamu. Bakka dimokiraasiin jiraatte immoo dallafatanii akkaataa barbaadetti socho'anii jireenya ofii jijjiiruun rakkisaa waan ta'eef nagaa dimokiraasii walitti hin yoodaan gaariidha. Rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru kun akkaataa inni itti faamuu danda'u dhiyaa yaadu original consensus yaada tokko walitti dhufeenyaan mari'achuudhaan dhimma uummataa dursuudhaan. Uummanni keenya maqaan inni barbaadaa jiru kaleessa leengaddaa gaaffii siyaasaa ture gaaffii abbaa biyyummaa ture har'a immoo gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo qabu qabsoo bara dheeraa boottee qaanqeen bilisummaa uummanni Oromoo irraa argaa jiru kun jira jijjiiramee uummataa jiru kun jira. Kana deebi'anii waliin ta'anii akka ilmaan abbaa tokkotti walitti deebi'anii marii geggeessuudhaan dhimma biyyaa irratti dhimma Oromummaa irratti dhimma Oromoo irratti dhimma qubee afaan Oromoo. Kaleessa deemadda badee ture deemu suura xiyyeeffannoo duraatti kennuudhaan mari'achuudhaan nageenya barreeffamaatti deemuu danda'a jeeyyaadha. Amma wallaggee amma Oromiyaa keessa jiru keessumaa Itoo Oromiyaa kibba Oromiyaa jiru tasgabbeessuun kan danda'amu nuti ilmaan abbaa gadaa tokko isaanii keenye uummata keenyaaf nagaa akka jedhamu akka deemu maal gochuu qabna jedhame qaamni dhimmi sarara hundumtuu irratti mari'achuu kan saaggachuu qaba jeeyyaadha.
Keessumaa mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Paartiileen makkattootaa maal gochuu qabu? Hawaasni yoo maal gochuu qaba? Nagaa kana buusuu irratti waan jiru immoo yaa silaa kennaa.
Jireenyaa Asaffaa jedhamaa yuunivarsiitii Amboorraa fi nageenyi uummata keenyaaf yoo argame jaalaa yeroo itti baay'ee barbaachisaa ta'e irra jirra. Isa kanaaf immoo mootummaa duwwaan nageenya uummataa hawaasaa ittisuu hin danda'u. Qaamoleen mataa abbootiin amantii abbootiin gadaa. Qaamolee hundumtu irratti hirmaate uummata kana nagaa akka argatu nagaadhaan akka jiraatu nagaadhaan akka hojjetatuu fi hirmaannaa mataa isaa taasisuu jira jechuun yaada. Sirna gadaa qabnaa sirni gadaa keenya akkas inni afaan duwwaadhaan gochuu dhiisnee gadi teenye uummata maris mootummaanis uummata waliin marii gadi ta'u godhee nagaan akka uummanni nagaadhaan akka jiraatu gochuudhaa fi irratti hojjechuu qaba. Uummatis immoo waliin. Mari'achuu wal hubannoo itti jiraa jirutti yaada.
Hayyee galatooma. Keessumaa amma haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jirutti guyyaa guyyaadhaan namni lukkaanfamaa guyyaa guyyaadhaan guyyaa guyyaadhaan ijoollee jira. Gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa kanarratti bal'inaa waan akkasii mul'ata. Kanaaf maaltu ta'uu qaba? Namoonni hidhatanii jiran jiru jedhamu. Warreen kun maal gochuu qabu? Mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Hawaasni isaa too giddu lamaanis rakkachaa jira waan ta'eef garamsi goree maal gochuu qaba waan jedhu sunuun mul'aa kaasa.
Maqaan koo barsiisaa Imaanaan jedhama. Amma uummanni keenya dadarama guddaa keessa jira. Isa lubbuudhaan du'e qofaa dhageenya malee hin jiru uummanni baay'ee haala nama dachisiisu haala baay'ee nama gorsuu danda'u keessa jira. Tokko beela ofirratti sodaata. Meeshaa ofirratti sodaata. Nama humna qabu irratti sodaata. Paartiilee irratti sodaata. Sodaataan. Sodaan kun amma jirutti immoo dhimma jiree jiraachuu hin danda'u. Kanaafu haala ammaa sana furuudhaaf tokko namoonni achikir sahida ta iso chwani kata u gotumman dursa ummatat kenne ummanni kun maal barbaada yede fidi ummatat kenne tisukenne ummanni kun akka tutko zidanega medu fatu horu tushu zendu ipa kamilu zinagere ngirtu jiri namni fidi ummatat kenne kambra kamunni oromia gati zitani sato u kipani sato u akka murumati akka pasi murumi gati kamunna chikir sucho akun eenyu akka sochoo eenyu akka sochoo dabaran immoo dursa nama sochoonii sanaaf kennu fedhii namaa fedhii nama kana irratti hojjetan malee fedhii nama kanaan ala ukkaamsaan kun yoo turte uummanni kun arraa ukkaamama malee gaaf tokko hiikatee jalaa buusaanuuf paartiin kamiyyuu dhaabbatee dhaggeeffachuu qabu uummata kanaaf ukkama qabna ega jennee waayee uummata kanaa irratti taanyee yaaduu qabna galgala teenyee yaaduu galama teenyee yaaduu qabna nageenya uummata kana wal lafa keenya hin qabnu ijoolleen nuukatti beela'a saban nuukatti beela'a maanguddoo nuukatti qofa maanguddoo qofuuf daa'ima nuuf ijoolleen jalatti qoftu kana immoo waan ittiin lafaa kaasuu dhabnee bor addunyaatti ijoon keenya waan hin oolleef dursinee har'a rakkoo keenya gidduu keenya jiru kan keenya ilaaluu qabnaa waan jiru yaada qabaanii amanu bakka lallee dhama barsiisaa dha haalli nageenya biyya keenyaa yoo ilaalle nageenya biyya keenyaa kan yookiis immoo kan ammaa rafoo yaadaa sana waan jennu hin qabnu garuu miirri saba keenya har'aa yoo nuti ilaallu miira nageenyaatti dhagaama qabaayi nagaa jechuun gammachuudhaan yookaan immoo yeroo miira sodaa tokko keessatti hin qabne jechuudha kan ibsuu dandeenye haa ta'uuti garuu uummanni keenya miira sodaa keessa jiramu hin jiru waan jiruuf uummata keessumaa gara lixaa gara daangadaan gara jiran giddu gala shawaa yoo ilaalle hundi isaanii sodaa guddaa jalata kan jiran sababni isaa inni kan mootummaatti gatee keessa deemaa inni kan biraatti gatee naannoo isaanii jiraata. Uummanni suuraa guddaa keessatti kan jiru fakkeenya nagaa kana maaltu booressa yookaan immoo maaltu jeeqata jedhu kanis haalli siyaasa biyyatti jeeqamaa yoo ta'e iyyuu haalli irratti nama uummataa yookaan immoo uummanni walii galee qabsuudhaaf yoo adeeme iyyuu yeroo sanatti nagaan jeeqamaa miti uummanni mirga isaatiif falmate yoo sun arra garuu nageenya kana kan booressan gama kootiin akka yaadatti akka nama tokkotti paartilee siyaasaa dha isa biyya bulchuu isaa ta'u isa uummataa qabsoo isaa ta'u maqaa uummataa biraandii godha yookaan immoo maqaa dardaara kunitti ittiin kan socho'u paartilee siyaasaa nagaa kana kan fide yookaan immoo kan booresse uummanni akka jeeffamu kan godhe isaan kan lamaari isaan wal waraanu gidduutti kan waraanu uummata ittiin qabsaana yookaan immoo uummataaf qabsaana jedhu kan gidduutti dhu uummata uummataaf falmina jedhu kan gidduutti hidhamu uummata isa kanaaf uummata kan borjaajeesse yookaan immoo uummanni biraatti socho'u kan wallaale adda baafachuu hin dandeenye amma uummanni keenya uummanni nagaan qonnaan bulaan kaleessas lafa isaa qotatee jiraata mootummaa miti kan soohaatee ture jechuudha uummanni ofii isaa tokko illee kan qotatee jiraatu haa ta'u garuu amma yoo ilaalle haalli sochii misoomaa dhaabbataa jira haalli wantoonni garaagaraa socho'aa hin jiru sababni isaa haalli nageenya jeeqamaadha jechuudha kanaaf isa kana immoo kan godhe ofii isaaniiti ajandaa siyaasa isaanii taa'anii mareetti dadhabuudhaan yookaan immoo walii galuu dadhabuudhaan kan ka'e uummatarraan balaan kun kan ka'e jechuudha akka jechu turamuu danda'a isa jedhu ani gama kooti wanti hin jiru kan biraa wantoo jiru yoo ajandaa qabsoo isaaniif jiran qofaati.
Mariin haala yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti nageenya waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa hayyoota mariisse kanaan hin xumuran saalamaffaan isaatti dhufu hayyoota kan mariisse haayilaantooti jedha.
Qophii irraa obbaafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti Itoophiyaan bulchootis irraa fixaniif gadduu jirti. Reeffa ajaja waraan Itoophiyaa jeneraal Saaree Mokonnanii fi jeneraal Ga'aazii Abarraa arra galma barkumeetiin dhufanii ilaalanii jibbaatanii awwaalaaf Maqalee ittiin dabarsan uummati Maqalee achitti baay'ee simate. Dhaabii baqataa qarqaaru UNHCR kaambii keenyaa qabu lama nami haga guddaan keessa gali jedhe mootummaa keenyaatti uyyuu kenne. Kaambiin lamaan durii nami 1,000 dukkee jiraataa jedhamtuun ifoo lammeessootii fi kaambiyoo misoomachi keessatti hojjetan waliin mootummaa keenyaatti kennuuf achi qophii jiran. Iraan torban dabre keessa xiyyuura Ameerikaa gaadi deemkaa kompiitarii hajaji tokko dhoofte buufte Ameerikaan illeen haaloo baatii jedhe pirezidaantii Tiraamp dubbate. Ameerikaan iyyuu haaloo baatii yoo hedduu Iraan irraa akka zayitiin hin bitamne waan hedduun dhoorti. Ameerikaan ganna dhuuf pireezidaantii filattii paartii demokiraatota keessa nama 20 irratti wal dorgomuu jira. Ji tokkoon duubatti Mayaamii Filooriidaa televizyiinii irratti ba'anii waan irratti hojjechuu danda'an irratti wal falman. Mataan oduu akkanuma nagaan bula. Ansoraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa 2:30 akka jalqabe hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.